Tro, håb og havregrød, bare du lyser op i tågen, er Beate Højlund, og den er udgivet på Loses forlag. Så skete det. 9. april kom, og kom med et brag. Jeg var vågnet ved 3-tiden om morgenen, ved fjerne, men vedvarende drøn ude fra skærgården. Et søslag mellem englænderne og tyskerne, regnede jeg med. Meisen, som jeg delte værelse med, sov sødeligt. Men jeg kunne ikke sove. Lå der og var bare bange. Klokken 7 lød der et skarpt, gennemtrængende smæld, der fik ruderne til at klire. Det viste sig at komme fra antiluftskytset på skansen, bare 25 meter højere oppe på fjeldsiden. I samme sekund var vi begge ude af sengen og stod og stirrede på hinanden. Og endelig fløj de ord ud af mig, som jeg aldrig havde sagt. Jeg er så bange. Tro mig eller lad være, men det var som om at kaste en skrubtusse op. For i samme øjeblik ordene var udtalt, var frygten væk. Og det var den resten af krigen. Det må være guf for en psykolog. Om Meisen registrerede ordene, ved jeg ikke. Men for mig var det en helbredende lynkur. Snart var vi samlet med resten af familien inde i stuen. Resten var for resten kun min mor og far. De 3 ældste var blevet gift i 1938. 3 bryllupper i løbet af 3 måneder. Bobby var blevet kant mag og underviste på underofficerskolen i Bergen. Emil var blevet organist og boede ved Oslofjorden, og Mussi var blevet til fru Horvatsholm og boede med sin Johannes, der var lærer i Stavanger. Elinor var efter et år i England nu sygeplejeelev på Haugeland sygehus, så der var kun Meisen og mig tilbage. Og der stod vi 4 og stirrede forvildede på de lavt flyvende maskiner, der fløj i øjenhøjde med os, og dryssede flyvebade blade ud over byen. Ukendte, grå maskiner, indtil vi opdagede hagekorset malet på siden. Og pludselig kunne vi mellem havens birketræer skimte en soldat med omplantet bajonet nede, med opplantet bajonet nede på hjørnet af Øvre Garden. En soldat i tysk uniform. Chokket var total. Hjernen stod ganske enkelt stille. Min far løb ud og kom tilbage med et af flyvebladene. Med store bogstaver og på mangelfuld norsk var det en hilsen fra værnemagten, der ville beskytte os mod de grimme englændere. Rystelsen og vreden blussede op, selv om den barske virkelighed nu langt fra var gået helt ind. Jeg styrtede afsted til skole, selvom min fridag var nok så forudsigelig. Og fridag blev det. Sammen med Liv gik jeg ned på kajen, hvor tyskerne var ved at losse heste og musikinstrumenter op fra lastrummene på de fredelige, i gåseøjen, handelsskibe. Det med instrumenter husker jeg, fordi min første krigshandling var at give stortrummen et eftertrykkeligt spark. Handlingerne gav sig senere nyttigere udslag. Alt var total forvirring, og hvor naivitet rådede stadigvæk. Radiostationerne blev som det første blev slaglagt, så dem nyttede det ikke at lytte til. Men ved Ålesund blev den fri sender Vigra etableret, og der blev der lyttet. Den lyttede vi til. Krystalapparaterne var for længst skiftet ud med en rigtig højtaler. Krystalapparatet, denne sære lille tingest, hvor vi sad med øretelefoner og en lille dims, som en tot stoltråd, der skulle føle sig frem på en krystal for at ramme børnetimen eller Bergens ensemblet. Men den udmærkede højtaler blev nu, og for resten af krigen, vores livline til London. 9. april 1940. Indledningen til 5 rystende, mærkelige, men stærke år. Dengang jeg i 1946 for første gang kom til Danmark, mødte jeg tit ordene de 5 onde år. Jeg studsede, da jeg hørte dem, og blev ved med at undre mig, hver gang de lød. De 5 år var på alle områder strengere i Norge, men aldrig har jeg hørt nogen betegne dem som onde år. Jeg forstod efterhånden, hvorfor. Politikerne i Danmark brugte tit Norge som skræmmebillede, når de ville have den danske befolkning til at makke ret. I ønsker vel ikke norske tilstande, hed det. I Norge var vi taknemmelige for norske tilstande, med afklarede linjer og ikke den ulykkelige grums, som Danmark var havnet i. En tilstand, der nok økonomisk og materielt skånede befolkningen, så tingene stort set kunne gå deres gang, men med politikere, der logerede for besættelsesmagten og tyssede folk til ro og manede til besindighed på bekostning af nært sagt hvad som helst. Hvis ikke det havde været for den voksende modstandsbevægelse, som Stravinius i øvrigt opfordrede til at angive, ville Danmark stå tilbage som et land, der ikke havde vidst, hvilken hest de skulle holde på. Få nyheder trængte op til os, men nok til, at vi blev tavse. Vi talte aldrig om det. Der lå bare en trist tavshed omkring forholdet til vort broderfolk. Til gengæld lettede trykket, og låget fløj af, da sabotagehandlingerne kom i gang, og Kai Munks navn lyste op på nattehimlen. Men tilbage til begyndelsen. Tilværelsen var ændret. Totalt. Måske mere indvendigt end udvendigt. Under krigen udkom der en lille bog for børn. Snorre Sæl hed den. Snorre Sæl var en lille sælunge, der elskede at lege og at drømme og glemme alle farer omkring sig. I sig selv en pragtfuld lille bog med de mest vidunderlige tegninger af den lille, selvoptagende sælunge, der lå og solede sig på isflagerne. Jamen, havde isflagen ikke form som et Norgeskort? Og var de lumske, forræderiske måger ikke udstyret med mærker i lighed med de norske nazisters solkors? Bogen blev revet væk, og tyskerne konfiskerede dem, der blev tilbage. Jeg har den stadig stående på min hylde. Mine børn elskede den. Mine børn ikke mindre. Til sidst faldt bladene fra hinanden, men jeg spenderede en ny indbinding på den. Snorre Sæl var nordmændene, der havde drømt sig bort fra den barske virkelighed, ligesom Peer Gynt følte sig separat beskyttet. Men nu var der ingen vej udenom. Vi kunne vælge at lægge os på ryggen med alle 4 i vejret, eller rejse os på stive ben og gøre modstand. Al kommunikation landsdelene imellem var afbrudt, og den, der var i fjenders hænder. Ingen vidste noget som helst. Rygterne krydsede hinanden og gjorde ikke tingene nemmere. Jo, én ting vidste vi. Konge og regering var sluppet ud af hænderne på tyskerne og var på flugt op gennem landet. Det at slagskibet Blücher blev sænket i Oslofjorden, havde forsinket overfaldet på Oslo. Det kunne senderen Vigra fortælle os og videre fortælle os, at Norge nu var i krig. Hvad gør man så, når landet for så vidt er erobret, og fjenden er midt i blandt en? Man handler instinktivt. Ved per rygmarv, hvor ens plads er, og går til jobbet, så at sige, i blinde. Rygsække blev pakket, og en efter en forsvandt de unge mænd fra byen. Min far var en af dem. Han var hverken ung eller soldat, men han var feltprovst ved Vestlandets division. Noget vi indtil da ikke havde skænket en tanke eller mærket noget til. Nu forsvandt han, og min mor fulgte med. Og dels på gåben, og dels bag på ladet af en bil, nåede de til Foss, hvor Vestlandets styrker efterhånden havde samlet sig. Et ukendt ord var dukket op. Evakuering, som betød at flytte væk fra farligt område. Havneområdet i Bergen var blevet farligt, for engelske fly bombarderede dagligst de tyske skibe, der lå der. Og da vi boede lige oven for havnen, blev Meisen og jeg evakueret op til tante Alfred, min mors søster, der boede i Hop, 8 kilometer uden for byen. Vi brød os bestemt ikke om det, men der var ikke andet at gøre. Skolen var jo alligevel lukket. Kapellanfamilien i underetagen blev indlogeret samme sted. Tante Alfred, havde ellers en dygtig norsk og tysk lærer på Pilskolen, var skrub forvirret. Hendes forestilling om krig var ikke ført af jour, men hun var heller ikke historielærer. De fleste regnede med invasionen de nærmeste dage. Jeg overhørte en samtale mellem hende og faster Signe, der var forstander på Vestlandets handicaphjem. Den gik ud på, at tante Alfred skulle holde sig vågen om natten og rapportere til tante Signe, når hun hørte de allierede marcherede forbi hendes hus. I fuld alvor. Selv som 14-årig synes jeg, det lød urealistisk. Tante Alfreds anden forestilling om krig var hungersnød. Hun gav sig til at hamstre de mærkeligste ting, blandt andet toiletruller og mælk. Bare synet af en bondemand gav hende håb om, at der var mælk i sigte. 10-12 liter var der allerede oplagret. Alligevel fik vi ikke mælk til havregrøden, for den måtte gemmes. I haven skulle der plukkes brændnæller til suppen, som jeg blev rost meget for. Jeg var klog og uærlig nok til at fortælle, hvad andet jeg havde koppet i suppen. Der gik en uge. Rygtet fortalte, at Foss var blevet bombet sønder og sammen. Et rygte, der senere viste sig at tale sandt. Ikke en lyd hørte vi fra min mor og far. Men miraklet var sket. Jeg var stadigvæk ikke bange. En latent uro lå der vel, men nu stod vi ikke længere på sidelinjen, men var midt i det. Jeg har ingen nærmere forklaring, men frygten havde sluppet mig. Aldrig glemmer jeg alligevel den sene nattetime, da vi pludselig hørte stemmer nede i gangen. Min mors og fars stemmer. Den lyksalige lettelse kan virkelig ikke beskrives. Vestlandsstyrkerne var opløst. De havde holdt tyskerne stangen ved Skærven, den eneste farbare vej fra Hardanger. Hver lille bygd i Norge havde en skytteforening, og disse skarpskytter gjorde det af med tyskerne, en efter en. Men så blev det tyske flyvevåben sat ind, og der var der ikke mere at gøre. Foss blev bombarderet, totalt ødelagt. Kun 2 bygninger blev stående, kirken og jernbanestationen. Stationen var netop den, de var ude efter, men den blev bevaret ved mine bønner, sagde min mor altid, og sikkert med rette. Min far lå et sted højere oppe i terrænet, hvor han holdt nadver med en flok soldater, der skulle i ilden. Han vidste, at min mor befandt sig på stationen, hvor hun var ved at smøre madpakker til soldaterne. Og der lå han så og så, at bomberne dryssede ned over lille fredelige Foss. Hørte bravene og så flammerne slå i vejret og vidste, hvor hans Frida var. Han håbede bare på, at hun var kommet ud i tide. Men det var hun altså ikke. De andre på stedet havde troet, at alle var sluppet ud og havde lukket dørene efter sig. Og der stod hun, mutters alene, mens bomberne eksploderede, vinduerne sprængtes, jorden rystedes og hjertet hamrende. Hun var forresten ikke helt alene. En kat gik hvileløst omkring, mens killingerne lå og peb i kurven. Pludselig ser hun katten gå hen til kurven og lægge sig roligt ned til de ivrigt suttende unger. Denne mærkelige ro i kurven slog ned i hende som en påmindelse om, at hun selv havde mere grund til at være tryg. Hun havde en far i himlen til at passe på sig, og der faldt ro over hende. Er der andet? Ikke andet kan Gud som mænd bruge en kat. Efter angrebet lå Foss, hvor Foss lå som en brændende ruinhåb, blev min mor lukket ud af en gammel sergeant, der havde søgt ly bag nogle kasser med ammunition, viste sig. 3-4 meter væk lå der en ueksploderet bombe. Spredte glimt fra de 5 år. Nu tog vi fat på det lange, seje træk. 5 år, fra jeg var 14 til jeg var 19. 5 år, så totalt anderledes end teenageårene normalt forløber. Det normale løb er alligevel parallelt med det unormale. Venner, skole, drømme, sværmerier, en lille antydning af kæresteri. Vort eget liv er altid i centrum, men det er ikke for meget sagt, at i disse år blev centrum forskubbet, så vi under tiden indtog andenpladsen i vort eget liv. Der var noget, der blev vigtigere. Hvis det lyder heroisk, må det for alt i verden ikke opfattes sådan. Der forbig gik bare et ubevidst valg i os mellem ret og uret. Et valg, vi ikke kunne slippe udenom. Et valg, der lød nødvendigt, hvis vi bare kunne bevare respekten for os selv. Det var, som sagt, ikke et bevidst valg, bare noget, der ikke kunne være anderledes. Jeg husker, da min gode tante Signe udtrykte sin medfølelse over, at vi i 1944 ikke fik den glade, mundre rustid. Jeg mumlede et eller andet, men havde indvendig nærmest en overbærende følelse for det, hun sagde. Det kunne godt være, at vi gik glip af noget, men vi fik lov til at røre ved værdier, der opvejede alt det, der var fra småtingsafdelingen. Hvilke værdier? Det var situationen i al sin barskhed, der forærede os de værdier. Det at kunne skelne sandhed fra løgn, og tage konsekvenser af det, og det at opleve kvaliteter komme til syne hos mennesker, hos en, hos flere, hos mange af alle slags, tit hos de mest uventede. Vist kunne det være alvorligt, men aldrig alvorstungt. Næppe nogensinde har jeg oplevet humor og alvor gå hånd i hånd som i de år. Humor regnes vist ellers ikke for at være det mest karakteristiske for nordmænd, men den er der, lun og underfundig. Den blomstrede i fuld flor under besættelsen og virkede muskelafspændende på anspændte sind. Apropos humor. En af de talløse historier, der baserede, var denne. Tyskerne opdagede, at et af englændernes hemmelige våben var humor. Straks udsendte Hitler en ordre. Humor organiseren. Vi fortsatte. 5 år er lang tid, og tingene udviklede sig hurtigt. Modstandsviljen var der, men det tager sin tid at få søvnen ud af øjnene og få samling på sig selv og hinanden. Hærafdelingen på Foss var opløst. Bombardementet havde opløst hovedkvarteret, men ikke modstanden. I små grupper forsvandt soldaterne mod øst for at slutte sig til andre. Så sent som for 5 år siden fortalte svoger Mons, Elinors mand, hvordan han med fuld oppakning, uden ski, vadede i sne til op over lårene i fjellene mellem Foss og Øst-Norge. Der var enkelt mands præstationer. Ingen skrev om i avisen. Ikke noget med stjerne for en aften. De første uger og måneder var præget af rygter. Hvad skete der andre steder i landet? Tilfældige nyheder om kampe. Et fotografi gik fra hånd til hånd og blev mangfoldiggjort. Det gik lige ind. Billedet af kong Håkon og kronprins Olav ved en nøgen birkestamme et sted østpå på konstant flugt fra tyske bombemaskiner. Kongen fik et par timer søvn her og der i en lade måske. En gang blev der sendt en anmodning til den svenske konge, om kong Håkon kun for en enkelt nat måtte krydse den svenske grænse for at få lidt søvn. Den blev afslået. Dette som forklaring på, at kong Håkon ikke ville møde den tyskorienterede kong Gustav ved indvielsen af Svinesundbroen efter krigen. Jeg har flere gange sagt, at vi var naive. Ikke kun vi på 14. Den 9. april mente vi, at tyskerne ville være sparket ud efter en 3-4 dage, og vi fnysede, når vi mødte pessimister, der sagde 3 uger. Sådan tænkte vi virkelig. Og godt det samme. Ellers havde frimodigheden nok ligget på et lille sted. Krigshandlingerne varede til 6. juni. Da drog kongen og regeringen til London og fortsatte kampene derfra. Noget overblik over situationen havde vi ikke. Da min søn Henrik var præst i Nord-Norge, forærede han mig en bog om krigens 5 år i Norge, skrevet af en professor i historie. For altså ikke mere end 6 år siden fik jeg for første gang indsigt i, hvad der skete på landsplan, og ikke mindst i, hvad der skete bag kulisserne. Det sidste hverken kunne eller måtte vi selvfølgelig vide noget om. Men det er jo heller ikke historier, jeg skal skrive. Snarere historier. Måske få noget af atmosfæren frem. Er der nogen, der i dag fatter, hvorfor en sætning som "der findes der også rare tyskere" fik os til at lukke af over for vedkommende? Selvfølgelig vidste vi, at der findes rare tyskere. Men her drejede det sig ikke om rare eller mindre rare tyskere, men om et system, der måtte bekæmpes, koste hvad det koste ville. Og sådan en fredsommelig udtalelse var altid udtryk for en lala-holdning. Vi vidste straks, ham eller hende kan vi ikke regne med. Måske heller ikke stole på. De var stribede, som vi sagde. Kan eftertiden forstå det? Var vi hårde? Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Linjerne måtte bare være rene. For dette var ikke alene en national kamp, men en kamp mod en gudløs og umenneskelig ideologi. Selvfølgelig stod dette ikke klart for mig i begyndelsen. Der var jeg bare oprørt over den utrolige frækhed, at en fremmed nation trampede rundt i vort land, som om de ejede det hele. Derfor lå også denne første modstand på samme enkle plan i form af tilfældige smådrillerier, såsom at skære hul på tyske bildæk, sætte symbolske mærkater i reverset, tegne H, det kongelige monogram, med kridt, og om vinteren sætte skispor på store sneflader, så det kan ses langt borte. Naturligvis betød det intet for krigens gang, men det havde en moralsk virkning. Det virkede opmuntrende på nordmænd og forvirrede de tyske soldater, der var indoktrinerede til at tro, at vi ville modtage dem som beskyttere mod de grimme englændere. De havde regnet med at blive modtaget som venner, men de blev hurtigt klar over, at det var kolde ansigter, de så, og kolde skuldre, de mødte. Kun kolde skuldre er ikke hele sandheden. 2,5% af befolkningen var overløbere. De så fordele ved situationen, økonomisk og politisk. Magtsygen havde kronede dage. Okkupationsmagten så jo ud til at være den oplagte sejrherre, så det gjaldt om at udnytte den. Troende af nazister var der også. De, der troede på den germanske races overlegenhed. Quisling var en af dem.